Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Radio Sputnik. Ja sam Aleksandra Stanić. U narednih pola sata razgovarat ćemo o značaju izbora u Iranu, koji su zakazani za 19. maj, i o tome zbog čega je svetu važno ko će pobediti na tim izborima. Naš gost je Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dakle, u Iranu je u toku kampanja za predsjedničke izbore, koji će se održati 19. maja. U trci je 6 kandidata. Među njima je dosadašnji predsjednik Hasan Rohani, ali ne i njegov prethodnik Mahmud Ahmadinejad. Zbog čega su i da li su važni ovi izbori u Iranu? Srpskoj publici vjerovatno ne toliko, ali ajte i njima negdje da približimo. Zbog čega treba da ispratimo izbore u Iranu?
Pa pretpostavljam da se to, prvo oni su važni naravno samim Irancima, a s obzirom da je Iran ipak regionalna sila, da je jedan od najvažnijih igrača na Bliskom istoku, da je tamo, ajde kažemo, suprotstavljen interesima prevashodno Sjedinjenih Američkih Država i da sarađuje sa Rusijom i Sirijom, naravno, u tom smislu je zanimljiv našim slušalcima. Eto, to bi bio, ajde, neki razlog, a sad za sam Iran, pazite koliko su zanimljivi. Iran ima tu zanimljivo uređenje, gde je vrhovni verski vođa, znači vrhovni ajatola, kako oni kažu, ima najvišu izvršnu vlast, a naravno deo izvršne vlasti ima i predsjednik koji se direktno bira na izborima. U ovom slučaju imamo 6 kandidata, to je posle pročišćene liste.
Da bilo ih 1500, recimo.
Jeste. Pa na prethodnih je bilo 3600.
A otkud tako veliki broj kandidata? Prosto tamo svakom vjerojatno može da se kandiduje.
Da, to je uobičajeno za Iran, koji ima ogroman broj partija, koalicija, grupa građana koje kandiduju svoje ljude i za parlament, pa i za predsjedničke izbore. Svaki musliman, šiit, koji ima 21 godinu, koji je vernik, ima pravo da se prijavi za kandidata za predsjednika i onda prosto, ajde, to telo, savet čuvara, pregleda sve te prijave, onda oni pročiste i daju jedan prilično manji broj, naravno, ljudi, bez mnogo objašnjenja zašto su izabrali, u stvari bez objašnjenja zašto su izabrali baš te, prosto kažu ovi mogu da se kandiduju, ostali ne ispunjavaju uslove, koji su neki interni, i onda, eto, izabrali su sada 6 imena.
Mahmud Ahmadinejad, prethodni predsjednik Irana, nije dobio zeleno svetlo od veće da se kandiduje. Jel tu vidite nešto sporno? Pošto rekli ste i sami da nema nekog objašnjenja. Da li on eventualno mogao da ugrozi nekog drugog kandidata?
Pretpostavilo se da bi on mogao da ugrozi sadašnjeg predsjednika. Pošto uobičajeno je u Iranu, kao recimo i u Sjedinjenim Američkim Državama, da predsjednik dobije i sljedeći mandat. Dakle, da bude predsjednik u dva mandata. Naravno, to nije pravilo, to nije neophodno, ali prosto praksa to kazuje da ko je predsjednik, on poslije ima i drugi mandat. Ali šta je zanimljivo, nije se do sada desilo da neko ko je bio predsjednik u dva mandata bude i kasnije ponovo izabran za predsjednika. Smatra se da bi u tom slučaju taj čovjek imao previše vlasti i mogao da, ajde da kažemo, ugrozi na taj način autoritet i samog ajatolaha i čitavog sistema. Dakle, to je verovatni razlog, ajde kažemo, sprečavanja Ahmadinejada da se pojavi kao kandidat, jeste taj što prvo bi se s time prekinula ta praksa. Dakle, nije regulisano propisima, ali prosto praksa je takva da neko ima i treći mandat, bez obzira što nije direktno posle ova dva. To je jedna stvar. Druga, pokazivali su ta istraživanja neka javna mnjenja u Iranu, koliko su verodostojna, ostaje da se vidi, jer ta istraživanja uglavnom objavljuju stranci. da je on imao šansi da pobedi na ovim izborima. Ili, odnosno, da, ajde, ima je neke šanse da pobedi.
Te ankete sada pokazuju da je aktuelni predsjednik Rohani, da ima najveće šanse da pobedi na ovim izborima. To znači da je Mahmud Ahmadinedžad mogao negde da ga ugrozi.
Prosto, Ruhanijeva politika se razlikovala od Ahmadinedžadove. On je ovde faktički jedini predstavnik, ajde kažemo, umerene struje u samom Iranu, aktualni predsjednik. Ostali kandidati su svi iz polja konzervativaca, naravno iz različitih stranaka i pokreta, ali za razliku od Ahmadinedžada koji se sukobljavao sa Zapadom, Ruhani je, kao nekada Hatami recimo, krenuo putem kompromisa. On je obećao biračima da će napraviti nuklearni sporazum, to se zaista i desilo. Obećao je da će doneti bolju ekonomsku situaciju koja se pogoršala upravo zbog ekonomskih sankcija koje su uvedene u vreme Ahmadinedžada, a razlog za to je bio, pričalo se o ovaj nuklearni program koji Iran sprovodi. Međutim, do nekog ekonomskog boljitka nije došlo u dovoljnoj meri. U samom Iranu tek oko 10% ljudi kaže da živi ovako baš fino i baš lepo, ostali prema nekim istraživanjima mnjenja ili se snalaze, kažu kao pa snalazimo se ili nije nam baš najbolje i tako dalje, ali naravno moram da podvučem ovde u ogradu da se to radi o stranim istraživanjima javnog mnjenja, pa uvek moramo tako da budemo na oprezu kada su ti podaci u pitanju. Međutim, činjenica je da zaista nije došlo do nekog mnogo velikog boljitka ekonomskog kako se očekivao posle onog dogovora nuklearnog.
Jeste li da ukažemo i na to da Iran jako dugo bio pod sankcijama? Neke sankcije i dalje su na snazi od strane Sjedinjenih Američkih Država. Da li je taj jedan mandat njemu bio dovoljan da on negde pokrene stvari? Kažu da nezaposlenost jeste nešto smanjena, verovatno na osnovu toga jer je skočila proizvodnja nafte, ali da li mu je bilo dovoljno taj jedan mandat da negde pokreni neke druge reforme?
Pa nije.
U zemlji koliko toliko je toliko osobljena.
Veliki problem što su cene energenata bile jako niske gotovo u celom periodu njegovog mandata. Cene nafte i gasa, naravno, Iran je veliki izvoznik, znamo i nafte i gasa, i zbog toga, hajde kažemo, on nije imao prilike da poboljša ekonomiju samog Irana. Drugo, sankcije su skidene tek od kraja 2015. Mi smo sada u prvoj polovini 2017. To nije period u kome može da se osjeti, ajde kažemo, realno neki boljitak. I verovatno zato su ljudi, ajde kažemo, njegovi glasači koji su, pretpostavlja se, ostali mu verni, smatraju eto, da nije prošlo dovoljno vremena pa da mu daju još jednu šansu.
Ako je nafta jedna od veoma važnih stvari u Iranu, a Ahmadinedžad je negde protivnik, da tako kažem, bio i sami ste rekli da se suprotstavljao Americi, gde je bio njegov motiv da proba da se aktivira ponovo u politici, s obzirom da je od kako je završio svoj mandat, on se nešto vratio na selo, u prirodu, vozio se javnim prevozom, da tako kažem,
živeo jednim... On je univerzitetski profesor.
Ali je živeo nekim, da tako kažem, vratio se svom običnom životu, da. Gde mu je sada bio motiv da proba ponovo da uđe u politiku?
Pa morali bi da ga pitam. On je ovako neobična figura, naravno. Neobična figura u smislu prvo te skromnosti koja je bila izražena iz vremena njegovog predsednikovanja. U privatnom životu zna se da je izuzetno ovako skroman asketa, tako bi rekli. On je izbegavao svečanosti, trošenje novca na ne znam kakav luksus pri prijemima recimo stranih državnika ili obeležavanju velikih manifestacija. Zna se da je sklonio i svečani tepih, poklonio ga nekoj verskoj fondaciji i tako dalje. Ali drugo, vezivali su ga ljudi iz njegovog okruženja, bili su članovi nekih, hajde kažemo, mističkih pokreta u okviru šijskog islama, za koje se pričalo da žele da svojim spoljnopolitičkim akcijama dovedu do povratka imama, tog izgubljenog imama, 12. imama u koga veruje većina Iranaca, da će se on vratiti negde pred kraj vremena, pred kraj istorije. E sad, koji bi bio njegov motiv? Možda prosto on ne vidi ovu sadašnju politiku iransku kao dovoljno odlučnu, da kažemo, kao politiku dovoljno zasnovanu na religijskim vrednostima kojima je on inspirisan, pa je hteo da tu promeni neke stvari, moguće i tako nešto. Međutim, kažem, on je bio prvo savjetovan od strane vrhovnog versu vođa da se ne kandiduje, ipak se kandidovao, a znamo da i za vreme predsjednikovanja nije bio baš u najboljim odnosima sa ovim ajatolohom Hamnejem, tako da prosto, eto, male su mu bile šanse da ovo što bude prihvaćen kao kandidat.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Radio Sputnik. Gost Sputnik intervjua je Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Razgovaramo o tome zbog čega su važni izbori u Iranu. Rekli smo malo čas da se prijavilo više od 1500 kandidata, da je već tu pročistilo, da tako kažem, bilo je prijavljenih čak i nešto oko 150 žena za učešće na ovim izborima, glasa 55 miliona glasača u 140 zemalja. Jeste imali priliku da malo pratite kampanju, bio je neki TV duel, kako izgleda?
Na kome su učestvovali svi učesnici, njih šest. Pa se treba sad govoriti farsi da bi se, odnosno razumjeti farsi da bi se to pratilo. Tako da sam mogao više da ajde pročitam. Ali pa ništa, dueli, na to je optužuju jedni druge za korupciju u njihovom okruženju ili da nisu sposobni, znate, manje više uobičajena scena kao u drugim zemljama, ili se kaže za nekoga da je nesposoban i sposoban, ili da ima do nekih tragova korupcije, da je obavljao posao ovako ili onako. Ono što je zanimljivo, evo imate jedan od kandidata, što je često inače u politici, ne samo u Iranu, nego bilo gde drugde, je gradonačelnik Teherana, znači glavnog grada, koji je također konzervativac, glavni, ajde kažem, izazivač Ruhanija, Ibrahim Risi, je državni javni tužilac i čovek koji ima dugu karijeru uopšte u tužilaštu iranskom i važi za nekog tvrdolinijaša konzervativca koji bi opet, ajde kažemo, vratio iransku politiku na neko jasnije sukobljavanje sa Zapadom. Ne toliko, naravno, ne obećava on sad sukobljavanje, nego kao da Iran više zabrani svoj stav, da se manje savija i tako dalje. To je karakteristika tih tvrdolinijaša, ali, kažem, i ostali manje više. E sad, imate uvek deo kandidata koji su iz vojske ili bezbednosnih službi ili opet pa drugih koji su iz biznisa, ajde, uslovno tako da kažem. Tako da ovdje ima jednih i drugih.
A koliko možemo da govorimo kada je reč o Iranu, da govorimo o mešanju stranih velikih sila u sam izborni proces u Iranu?
Pa ne znam kako bi to uspeli da urade. Prosto mediji su u iranskim rukama, dakle u vlasništvu velikih religijskih fondacija ili same države. Drugo, sam savjet čuvara također je državno telo, oni počišćavaju kandidate, ne znam kako bi stranci uspeli jedino da se infiltriraju sam savjet čuvara.
Jer uvijek ono imamo, ovaj je američki kandidat, ovaj je proruski kandidat, uvijek se, da tako kaže, možda i neke etikete lepe, a čini mi se da sa Iranom ovde, to nekako nije slučaj, pa sam htjela od vas to objašnjenje.
U tom smislu je zatvoren sistem ekonomski, ne bi mogli stranci, ajde kažemo, da učestvuju direktno. Eto, prosto nema mogućnosti za tako nešto. Trenutno, barem one ne postoje. Recimo, ovaj javni tužilac, koji je sad Ibrahim Reisi, on dolazi iz jednog velikog koncerna religijske fondacije koja je izuzetno bogata, iz grada Mešada, i ta fondacija, recimo, ona je osnovna 1795. godine. Oni imaju ogromne prihode, imaju svoje listove, svoje preduzeće u oblasti poljoprivrede i u drugim granama, ekonomske institute. Mislim, mi ne znamo prosto kako to funkcioniše, ali tamo postoji niz tih fondacija koje obrću milijarde i milijarde dolara na godišnjem nivou. Takva je, recimo, i ta fondacija.
Da li imaju prljavu kampanju?
Pa dobro, i tamo ima podmetanja, eto, te priče, kažemo, o korupciji, recimo. Na primjer, eto, toga ima svakako. ili o korupciji koja se svodi ili na novac ili na postavljanje ljudi koji su vam bliski na neka mesta.
U narednim minutima volio bih da malo popričamo i o odnosima, aktualnim odnosima Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa Rusijom, i nuklearnom programu Irana kao kamenu spoticanja u saradnji sa ostatkom sveta, da tako kažem. Kako vi sada vidite odnose Teherana i Vašingtona s obzirom na novoizabranog predsjednika Donald Trumpa?
Kad sam pričao pre samih izbora ili neposredno nakon izbora za američkog predsjednika baš po pitanju Irana, jasno sam rekao je to i sad verujem da u suštini neće tu doći do nekakvog pogoršanja odnosa, odnosno na ono koje je već bilo za vreme Baracka Obame. Donald Trump jeste obećavao da će on nekako ukinuti taj nuklearni sporazum, ali taj sporazum je donet u okviru Ujedinjenih nacija. Dakle, Sjedinjene Američke Države ne mogu unilateralno ili jednostrano da ukinu taj sporazum. Prosto morali bi da se i drugi slože sa time, po to ne vre. To je, ali on će ovako verbalno možda da opominje Iran, mada i do toga ajde nismo vidjeli da se nešto strašno desilo tu u odnosima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država do sada. Zaista nije bilo nekih većih problema. Više je problem na samom terenu u smislu iranske podrške, iranskog učestvovanja u ovom, ajde kažemo, mirovnom procesu, kako oni kažu, proces izastane, to je pokušaj Rusije i Irana da dovedu do mira, do stabilizacije same Sirije, koju Amerika očigledno koči, kočila je za vreme Baracka Obame, pa koči ga i sada za vreme Donalda Trumpa, samo na drugi način. Za vreme Baracka Obame je bilo posrednog, ajde da kažemo, olakšavanja delovanja Islamske države. Sada imamo jednu drugačiju strategiju, kada već je propala ta odiseja sa Islamskom državom, da se stvara od dela, kako oni kažu, umerenih snaga na terenu u Siriji, da oni stvore opet neku svoju teritoriju, zonu interesa, odnosno da je prošire uz direktnu pomoć američke vojske.
Ima li mira u Siriji bez dogovora i sa Iranom?
To bi sad bilo, šta bi bilo, kad bi bilo. I u principu ne volim takve stvari. Ali da gledamo realno šta se dešava, realno je da Sirija naravno sarađuje sa Rusijom i sarađuje sa sirijskim vlastima i prosto oni se neće odreći Sirije. Mislim, ne postoji takva ponuda koja bi mogla da natera Iran da se distancira od vlasti u kojoj sede sada alaviti, ajde da kažem, koji su verski bliski Irancima. Dakle, ne vidim šta bi to mogli da im ponude da se oni povuku iz te podrške i tog kruga. Tu je važna Rusija. Kako će se Rusija postaviti? Iran sa Rusijom ima odličnu saradnju. Naravno, Iran i Sirija su bili jedine dve države koje su sarađivale sa Rusijom od 90-ih. Pa novamo sarađivale su zašto? Zato što su bile na udaru Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, naravno, na lokalu. Prosto Iran nastavlja tu saradnju. On je pokušao da pri sklapanju ovog iranskog nuklearnog sporazuma da poboljša odnose i sa Zapadom. Pokušao je da se ne sukobljava s njima. Drugo, Iran, znate, Iran je ostvario veliki uspjeh u Iraku, veliki uticaj u samom Iraku, i to je za njih povoljno, i oni sada, zašto bi prosto padanje alavitske vlasti u Siriji bi značilo da oni gube direktnu kopnenu vezu sa Libanom.
A koliko Sjedinjene Američke Države treba da se plaše Irana kao nuklearne sile i uopšte kao jedne velike države bogate naftom?
Pa Sjedinjene Američke Države se ne graniče sa Iranom, pa ne vidim što bi se plašili Irana.
Ali zašto im je toliko važno šta posjeduju od nuklearnog programa Irana?
Pa važno im je zato što, naravno, vi kada imate nešto, želite to da kontrolište, da drugi to nemaju. Ajde kažem.
Ali zašto? Neko može da ima i neko ne može da ima.
Ali nije samo Amerika, pa i druge nuklearne sile ne žele da Iran posjeduje nuklearno oružje. Pa ni Rusija ne želi da Iran ima nuklearno oružje, ali u ostalom Iran i nije nuklearna sila. Iran zaista sa ovim sporazumom se je dosta smanjio svoje, ajde kažemo, kapacitete te nuklearne. Iran je desetkovao broj centrifuga tih za obogaćivanje uranijuma. Drugo, smanjio, on je bio postigao obogaćivanje uranijuma do 20%, sada rade samo do 5%, dakle isključivo u medicinske svrhe. Nema same inspekcije koje vrši agencija za međunarodna agencija za atomsku energiju, su česte i jasno ukazuju da Iran se pridržava sporazuma i oni ne mogu da tek tako naprave atomsko oružje, a da se to ne primeti.
Sad opet da vas pitam zašto je nekima dozvoljeno, a nekima nije dozvoljeno.
Pa ne da se o tome dozvoljeno, nije bilo dozvoljeno i Pakistanu, Pakistan je sam to razvio, kao u ostalom i Indija, i čim su to razvili, faktički su ušli u klub, je li tako, atomskih sila.
A zašto Iranu nije dozvoljeno?
Pa ako bi Iran imao nuklearno oružje, poboljšala bi se njegova pregovaračka pozicija. Znači, Izrael ima nuklearno oružje, sad kad bi imao Iran, došlo bi do jednog balansa. Izrael, kao, ajde kažemo, američko isturena baza, ne bi mogao više da dominira tek tako. Onda bi morao da morao bi da pregovara ili bi došlo do što bi rekli nuklearnog armagedona. Dakle, smanjili bi se mogućnosti samih Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u regionu. Drugo, naravno da bi Saudijska Arabija tražila od Amerikanaca, dajte nama nuklearno oružje da se osiguramo od Irana i slično.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu i razgovaramo o tome zbog čega su važni izbori u Iranu i pričamo i o odnosima Irana sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, naravno i sa ostatkom sveta. Spomenuli smo više puta sankcije prema Iranu koje su jako dugo trajale i dalje su neke na snazi. Da li tom kontrolom da Iran ne napreduje u proizvodnji nuklearnog oružja, da li će smanjivati zaista i sankcije koje i dalje, neke sankcije Sjedinjene Američke Države i dalje drže prema Iranu?
Pa dobro, oni to drže zbog svojih odnosa sa Izraelom i uticaja Izraela na spoljnu politiku Amerike kada je u pitanju Bliski istok. Tako da to Izraelu prosto ne koristi da Iran ojača, tako da sumnjam da će doći do neke do potpunog skidanja američkih sankcija prema Iranu. Ali samo bih hteo da vas ispravim, dakle, Iran nije ni razvijao nuklearno oružje, ili barem mi nemamo dokaza da je on uopšte razvio nuklearno oružje, zvanično to je nuklearni program, a nuklearni program je program za razvoj električne energije. Znači, oni su rekli treba nam nuklearne centrale da imamo električnu energiju, što da trošimo samo naftu i gas, kada je ovo dugoročnije. To je jedna stvar. Drugo, ima upotrebu u medicini koja je njima, naravno, jako važna, ne samo njima, nego svima, pa i nama u Srbiji.
Te geopolitičke okolnosti dramatično se menjaju u poslednje vreme. Što se tiče odnosa Rusije i Irana, oni su negde uvek imali, da tako kažemo, relativno dobre odnose. Kako vidite te odnose u budućnosti ako Rohani, da tako kažemo, pobedi na sledećim predsjedničkim izborima?
Iran je delovalo je 2015. kada je postignuto je nuklearni sporazum, da se Iran otvara jedno šire polje za saradnju, dakle da oni ne budu usmereni samo prema Rusiji i malo dalje, tako, prema Kini, nego da mogu da sarađuju ponovo i sa zapadnim zemljama, ali što u svakom slučaju ne sprečava dobre odnose sa Rusijom. Oni mogu potencijalno, sad to zavisi od toga u kom pravcu će se kretati Evropska unija, da obnove ekonomsku saradnju sa zemljama Evropske unije, prevashodno sa Nemačkom, Francuskom i Italijom, kao što su nekada imali, kao što bi neki u Nemačkoj i želeli da se to obnovi, pa i u Francuskoj, naravno, i u Italiji već je krenula ta ekonomska saradnja. Od kraja 2015. postižu se sporazumi, raste ta bilateralna trgovinska razmena. Nesumnjivo, sad zavisi šta će se dešavati u samoj Evropskoj uniji, ali, kažem, ta ekonomska saradnja Irana ne sprečava dobre odnose iz Irana i Rusije.
A u kom smislu kažete zavisi šta će se dešavati?
Pa u smislu kuda Evropska unija ide dalje. Da li će ona postati, da li će se zaista preobraziti u neku vrstu federacije koja će imati drugačije interese odnosno sa Američke Države, ili će ostati kao i sada ekonomsko kulturno krilo NATO-a, znači to od toga zavisi.
Što se tiče još saradnje Rusije i Irana, a njihova ekonomska saradnja? vojna znamo da postoji prosto negde svih prethodnih godina.
Ha, pazite, sad, ne znam tačne cifre da vam kažem, ali u svakom slučaju ona nije toliko velika, toliko obimna kao što je bila recimo ekonomska razmena do sankcije, kao što sad ponovo raste, između prvo Irana i Francuske, pa Irana i Nemačke, i konačno između Irana i Italije. Tu ima puno prostora, naravno, ali za bolju saradnju i za, ali kažemo, veći obim te trgovinske razmene, ali to zavisi od toga, od same Rusije, u smislu da Rusija, kao što tu u osnovnom i radi sad zbog ovih sankcija, mora da poveća proizvodnju, obim svojih proizvoda koje može onda da ponudi nekim drugim tržištima.
Ukoliko Rohani pobedi na predstojećim izborima, da li očekujete njegovo snažnije približavanje možda Zapadu?
Pa ne očekujem, nema tu mnogo prostora, barem dok je aktuelna ova stvar oko Sirije, bit će aktuelna, pa i uostalom i sama situacija sa Irakom, jer deluje da Amerikanci žele da se još više angažuju u Iraku, što nikako ne ide, što niko ne odgovara iranskim interesima, tako da teško da će on tu imati prostora za neku veću radu. Kažem, može sa Evropskom unijom, to je druga stvar, ali samo pod uslovom da dođe do jedne transformacije Evropske unije, a koja nije skoro vidljiva. Toliko, kada kažem skoro, mislim ajde naravno godinu dana, vidjet ćemo kasnije. Osim ukoliko ne dođe do pada režima vlasti u samom Iranu, to je sad već špekulacija.
Da završimo sa situacijom u tom regionu, odnosima sa Izraelom i Saudijskom Arabijom. Prosto to su tradicionalno, tako kažemo, loši odnosi. Jel?
Pa, tradicionalno neprijateljski odnosi.
Da, tradicionalno neprijateljski odnosi. Jel tu ima naznaka da bi ikada moglo da dođe do nekog poboljšanja?
Pa ne može sa aktualnim vlastima. Iran je bio saveznik Izraela i to uz Tursku, odnosno čak i više od Turske, ključni saveznik Izraela, sve do pada iranskog šaha. I kada je došlo do islamske revolucije u Iranu, tada je, kažemo, uloga Turske i to savezništvo sa Izraelom postalo još vidljivije, a vremenom su ove zalijske države na čelu sa Saudijskom Arabijom počele sve više da sarađuju sa samim Izraelom, tako da ne verujem da će se to promeniti. Kažem, dokle god su ovakve vlasti u samom Teheranu, dokle god je Teheran definisan kao islamska republika koja ima verskog vođu na čelu, koji se zalaže za oslobođenje, kako oni kažu, Palestine i tako dalje, nema tu mesta za neke partnerske odnose, a kamoli prijateljske.
Hvala vam puno što ste bili gost Sputnika. Za kraj da vas pitamo, ćete pratiti same izbore, vas to interesuje? Bez obzira što je daleko.
Pa dobro, interesuje u smislu što se bavim Bliskim istokom, a bilo bi, ajde kažemo, neobično da to bi bio neki presedan, ajde kažemo, da predsednik ne dobije i drugi mandat. U tom slučaju, ajde, mogli bi da očekujemo da se pre vremena, ajde kažemo, ponovo zaoštre odnosi između Zapada i Irana.
Hvala vam puno. Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost bio je Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Čuli ste zbog čega su važni izbori Iranu, pa ćete možda i pratiti sam njihov tok. Budite sutra sa nama u istom terminu. Gost Nataša Milosavljević u emisiji Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka biće Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболи панцир и наиболи защита.
Имамо добрый контактен.